ដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានបុណ្យខួប1ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍លើលោកកែមលីនឹងធ្វើនៅខែក្រោយលោកសំរងស៊ីថាពលករខ្ទង់មួយលាននាក់នឹងមកបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រឆាំងនៅឆ្នាំក្រោយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងម៉ាត់មួយកន្លែងស្ថិតនៅម្ដុំស្ទប់បូកគោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងលិខិតជូនដំណឹងឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅឯភូមិអង្គតាកុកឃុំលេខបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្រោយពីលោកធ្វើការបកស្រាយលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលនិយាយពីការរកស៊ីរបស់តកោហ៊ុនទោះជាយ៉ាងណាការបាញ់សម្លាប់នេះមានរយៈពេល71ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមកផ្ដន់ទាទោសបាននៅឡើយទេក្រៅពីការចាប់ខ្លួនបរិសម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហើយជុកសម្លាប់នោះលោកនៅនេះជាទីមេត្រីគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃបានត្រៀមខ្លួនមកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានឈ្នះបានដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2018លោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនថ្លែងបែបលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រថាពលករខ្មែរប្រមាណជាជាង1លាននាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងវិលមកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2018ក្នុងពិធីជួបអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាថ្ងៃទី21ខែមិថុនាលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនិងកម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងស្រុកសរុប 1,700,000 នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនោះទីលោកសំរងស៊ីអះអាងថាការដែលអ្នកទាំងនោះមិនបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដោយសារតែពួកគេគិតថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាធំៗជូនពួកគេបានដូចជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរការបង្កើតទីផ្សារការងារដែលមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីរំលឹកថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះពលករនិងកម្មករទាំងអស់នោះនឹងចំណាយពេលវេលាទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេបាន
ឆ្នាំក្រោយបោះឆ្នោតជាតិនឹងគេមិនឲ្យឈប់កម្មករគាត់ថាកាត់ទេកាត់ទៅពីព្រោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឡើងប្រាក់ខែតាមមួយជីវិតហើយជីវភាពជាកម្មករច្បាស់ជារុងរឿងជាមុនឆែកយកកម្មករត្រៀមបំពេញសញ្ញាទៀតច្រើនតែមិនបានបោះឆ្នោតគុកសង្កាត់នេះពួកគាត់ស្ដាច់ញាយទៅបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំក្រោយពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃមួយមានណាអត់បានបោះឆ្នោតទេពួកគាត់ឈឺចិត្តណា
វីឌីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដូចជាលោកសុកអេសានលោកសុសយារាបាននៅឡើយទីដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលការពិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ក្រសួងកាងារមិនបានអន្តរាគមដោយអាណត្តិមុនឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតទីធ្វើឲ្យកម្មករមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោត ដែលកំពុងលើកទីខ្លួនថ្លែងបែបលើកទឹកចិត្តកករណីនេះតំណាងរាជគណៈប្រជាឆាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានឹងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងប្រធានគយច្បូមកសួរដេញដោលពីមូលហេតុនេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៅអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលលោកកងសវាងបានលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាពីសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជំរិនទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាឲ្យកម្មករទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅឆ្នាំ2018
អាចទៅជារដ្ឋមានទឹកចោះឈ្មោះនៅកន្លែងណាក៏បាននឹងមានចំណុចឲ្យមួយហើយប៉ុន្តែត្រូវធានាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងមានលទ្ធភាពដើម្បីឱកាសទៅបោះឆ្នោតបំពេញកាតព្វកិច្ចសង្កត់ជាវិជាបរតក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតទៅជាចោះឈ្មោះនឹងឲ្យគាត់មានអាចអនុវត្តបានណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ជបប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4កន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏ជបថា
ពលរដ្ឋជិត90%បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះជិត8លាននាក់ពលគឺចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗខ្ញុំញឹមសុខន VOD
ភ្នំពេញលោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12:00 ដល់ម៉ោង 12:15 ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និង វិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ថាបណ្ឌិតបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធរសង្គមព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញបានហៅអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងដែលចាប់វាយខ្នោះព្រះសង្ឃមួយអង្គបន្ទាប់ពីបង្ហាញរូបភាពកំភ្លើងជន់នោះថាជាទង្វើស្មោះគ្រោងការលើកឡើងរបស់ព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញខណៈដែលព្រះសង្ឃជិត30អង្គនាំគ្នាទៅឃ្លាំមើលនៅមុខសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកនេះ មានសង្ឃដីកាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់តាមFacebookរួមជាមួយសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃ21អង្គទៀតព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញថាព្រះសង្ឃមិនបានមកជួបតាមការណាត់ទេព្រះអង្គបន្តថាព្រះរាជអាជ្ញាល្មើសច្បាប់ដោយថាចាប់អត់ផោះតាងចាប់មុនថ្ងៃកំណត់ចាប់មុនការស៊ើបអង្កេតការពីម្សិលមិញព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គម ព្រះនាមហ៊ុនសុផានីគង់នៅវត្តដំរីសខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់វេខ្នោះទៅតាមដីការបស់តុលាការខេត្តបន្ទាប់ពីបង្ហាញរូបភាពកំភ្លើងជន់នៅតាម Facebook ចាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយចែកដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានប្រកាសថាក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមអត់បាកូតលើស្លាកលេខរថយន្តដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរថយន្តទាំងអស់ នៅទូទាំងប្រទេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទលបានបញ្ជាក់ថានៅចុងឆ្នាំ 2017 រាល់ការចេញស្លាកលេខរថយន្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលបាកូដទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខคล้ายៗនិងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមើលរថយន្តណាបងពុនឬរថយន្តណាមិនទាន់បងពុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការ លោកវ៉ាសឹមសូរិយាបញ្ជាក់ប្រាប់វិយោគនេះបន្ថែមថាគម្រោងក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យយានយន្តនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយតែការរៀបចំអ៊ុតបាកូតនេះនឹងអាចរៀបចំជាជំហានសិននៅលើរថយន្តថ្មីនិងរថយន្តចាស់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្រុកទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់បញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាទេតែក្រោយពីគម្រោងនេះ បានសិក្សារួចក្រសួងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសនៅរឺលិខិតបលកតយុទ្ធដើម្បីណែនាំលើកិច្ចការនេះនាពេលខាងមុខនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យលោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពី FBI កំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពេលនេះការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរដ្ឋសហព័ន្ធ FBI កំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីភេរវកម្មលើហេតុការណ៍បរិសុទ្ធម្នាក់បានប្រើកំបិតចាក់ទៅលើនគរបាលកាលពីម្សិលមិញ hơi ban sai bịa thả a la hu a ba bịa a la hu a ba cứ miền tây tha pre chi mà cha đỏ a cha đại phụ phê đề vẽ cảm tại tại pra môn phê phơ sắc cảm phiệp đôi chia cả này này ca sầm lấp môn trai tu robot rosi nơi nông proti tu kỳ cứ bờ rong mà nẹ ban sai bịa a la hu a ba phần tọp mô có ban sầm lấp nẹ ca tu robot rosi សកម្មភាពនេះត្រូវបានរកឃើញថាវាប្រហារស្រដៀងគ្នាដែលកើតមាននៅអឺរ៉ុបហើយពេលថ្មីៗនេះមានការវាប្រហារនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយនៅក្នុងប្រទេសបេស៊ិកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RIP លោកដេវីតលេឈូបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថា FBI កំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីភេរវកម្មនៅព្រលានយន្តហោះដែលចាប់ដើមចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលដាក់ប្រចាំនៅកន្លែងកើតហេតុនោះព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតឹងទៅនឹងកំណើនរបស់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកនឹងកើនដល់ជាង 9 បិលៀននៅឆ្នាំ 2050 អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកមានចំនួន 7.6 បិលៀនហើយចំនួននេះនឹងកើនដល់ 9.8 បិលៀននៅឆ្នាំ 2050 ខណៈប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌានឹងមានច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋចិននៅ 7 ឆ្នាំខាងមុខទៀត របាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានសង្គមការនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថា នៅឆ្នាំ 2050 ប្រជាពលរដ្ឋរបស់នីហ្សេរីយានឹងកើនច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកដែលក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនទី 3 នៅលើពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាប្រជាជននៅលើពិភពលោកកើនឡើងប្រមាណ 83 លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយថាចំនួននេះនឹងកើនបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ 2050 ការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាអត្រាកំណើននេះបានកើនពី 8.6 បិលៀននៅឆ្នាំ 2030 កើនដល់ 9.8 បិលៀននៅឆ្នាំ 2050 និងកើនដល់ 11.2 បិលៀននៅឆ្នាំ 2100 ចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 1.3 បិលៀនជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនលំដាប់ទី 2 នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនហើយប្រទេសនេះនឹងកើនដល់ 1.4 បិលៀនគឺច្រើនជាងប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ 2024 ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងសកម្មភាពទប់ស្កាត់ភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាញយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងរៀបចំការប្រជុំជាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមួយរបស់យុវជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់លាននាក់ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាប្រកាន់ជាតិសាសន៍និយមជ្រុលដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខបច្ចុប្បន្នប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងកាន់តែកាន់ឡើងពីពួកក្រុមប្រតិសាមដែលគេចាត់ទុកថាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយមតឹងឬអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុល តាមគម្រោងបណ្ដាញយុវជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានសមាជិកប្រមាណ 5 លាននាក់ នឹងរៀបចំការប្រជុំជាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេហដែលមិនធ្លាប់មានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងពីភាពជ្រុលនិយមនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រជាជនប្រមាណ 260 លាននាក់ជាប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសនេះរងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានរៀបបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីគៀងគរសមាជិកចូលរួមនិងគៀងគរស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងធ្វើសកម្មភាពវាយយកទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដើម្បីបង្កើតទៅជារដ្ឋអ៊ីស្លាមធំមួយនៅលើពិភពលោក
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានVOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com
ចាងលោកលានជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកលានរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VODខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណារួមទាំងសហការីសាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា